326. Ein av þeim fáu mátunum som folk af Pitcairn kunne forvinna pening at selja heimabygd modell av Bounty til ferafolk som over á Vítsjóðna. Pitcairn Island ein gósøtj. Den hægste tindrin bara 346 meter høfur. Her delar og hedjar og fram við sjónun bratt berg næstan allan vegi. Oddjinn hefur ongar rattli hán, hef skipkunnur leggja eitt, og er heldur hann ekki flóvöllur. Allt som skal inn á oddna, eller av henne, verður først við smábátum. Og ylvegri brystila sleppu land. Vanliga fært hann lutti handlinn á oddni vörur trutja fyrir ári, til döms klægi, frækotn, eller byggjitilfær. Av og að koma fyrir manna skip til oddna, og fyrir fölstni kunnu fær í land. Þetta kastar að sindra pengun af sér. Annars vera þar félags útræslinar eina mest fútsjöjar af frýmörsjarsöl. Og í 1856 var fólkatæli vaksið til næstan 200. Þá var þið svo neikv að það bar illa til að útvega öllum mæt á ötni. Allt fólkið var til flutt til eina æra ödj som þá var óbyggt, Norfolk Island, nærendis Australia. Pitcairn var aftur óbyggt, men nokkru ár seinna valdi hann bölkur að flytja út aftur á Pitcairn því að hann longdist heim. Og ödni tósa þeir eitt mál sum eitur Pitcairnesist. Það ein blandingur af enskun, svoleið sum það var tósa í 18. öld, og tvi málnun sum var tósa á Tahiti. Á hesum málnun eitur oddjin Pitcairn Island.